วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ธรรมะเบาๆสบายๆฟังชิวๆโคซี่พอดแคสต์นะฮะถือว่ามารีบมาแก้ตัวนะฮะห่างหายไปนานช่วงนี้ก็เลยมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจก็อยากจะนำมาอัปเดตมาเล่าสู่กันฟังนะฮะก็จะได้เป็นบุญเป็นกุศลไปเราฟังธรรมเราก็จะได้บุญไปด้วยส่วนผมเองที่เป็นคนที่นำธรรมะมาเล่าสู่กันฟังผมเองก็จะได้มีโอกาสมาทบทวนธรรมะที่ได้เคยฟังมาในก่อนๆครับตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งในตอนที่ฟังสมัยเด็กๆก็อาจจะได้มีความรู้แบบหนึ่งแต่เมื่อวันหนึ่งที่เรามีประสบการณ์มากขึ้นมันก็ได้อีกหลายมุมมองดีแล้วก็เห็นว่าธรรมะที่นำมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยนะครับหลายๆเรื่องเลยก็มีความรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานี่เองนะฮะมนุษย์เราเองจะวันนี้เมื่อวานหรือย้อนกลับไปเป็นพันปีหมื่นปีก็ตามมันก็มีกิเลสตัวเดียวกันใช่ไหมครับก็คือความโลภความโกรธความหลงสองไอ้สามอย่างนี้มันก็แสดงผลออกมาเป็นพฤติกรรมของมนุษย์เราเองนี่แหละนะฮะดังนั้นการที่เราได้มาฟังธรรมะก็คือเอาเรื่องราวในประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระบรมโพธิสัตว์ท่านได้ผ่านมาแล้วแล้วก็เอามาเป็นข้อคิดให้กับตัวเราในการที่เราจะดำเนินชีวิตของเราไปให้ได้อย่างดีเพราะชีวิตของมนุษย์เราทุกคนนี่นะครับมันก็ต้องยอมรับนะว่ามันก็ต้องประสบเจอกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักยกตัวอย่างเช่นความพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักหรือปรารถนาสิ่งใดแล้วก็ไม่ได้สมดังที่ตัวเองปรารถนาทำให้มีความรู้สึกเสียอกเสียใจนะครับแค้นใจร่ำพิไรรำพันไปในชีวิตของแต่ละคนซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมันไม่มีทางที่จะหลีกพ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้เลยไม่มีเลยนะทุกคนที่เกิดมาเนี่ยมันก็ต้องเจอครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยเจอมากเจอน้อยนั่นอีกเรื่องนึงทีนี้นี่เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยนอกจากจะต้องประสบกับสิ่งเหล่านี้แล้วสิ่งที่เราจะหลีกพ้นไม่ได้เลยก็คือความประพฤติทางกายทางวาจาหรือว่าทางใจพอมาเป็นมนุษย์แล้วมันก็จะต้องมีการกระทำถูกต้องไหมฮะทีนี้พอมีความประพฤติทางกายทางวาจาหรือทางใจเมื่อใดเนี่ยมันก็จะเข้าไปตกอยู่ในกฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำที่ทั้งความคิดคำพูดหรือการกระทำของเราเนี่ยล้วนมีกฎที่ถูกออกแบบไว้ทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าเราเองไม่ทราบนั่นเองนะว่าที่จริงแล้วมันมีกฎเหล่านี้อยู่เหมือนเราอยู่ประเทศไทยเราก็มีกฎหมายของประเทศไทยใช่ไหมฮะกฎหมายของประเทศไทยก็มีข้อที่ต่างประเทศเขาก็แปลกๆบางข้อเนี่ยใช่ไหมครับหรืออย่างเรามาต่างประเทศเนี่ยยกตัวอย่างเช่นมาประเทศออสเตรเลียอย่างเงี้ยเขาก็จะมีกฎบางข้อที่เราก็งงๆเหมือนกันว่าโอ้โหอะไรจะจริงจังขนาดนั้นนะเช่นต้องห้ามนำพันธุ์พืชเข้ามาห้ามนำอาหารเข้ามาถ้าเอามานี่ก็จะต้องสำแดงถ้าไม่สำแดงก็คือไม่นำมาโชว์ให้เจ้าหน้าที่ดูพวกยาสมุนไพรอะไรต่างๆก็มีโอกาสที่จะถูกปรับผมคิดว่าประเทศไทยก็มีนะแต่ที่ออสเตรเลียนี่ก็จะจริงจังอ่ะนะครับปรับนี้ก็ตั้งแต่ 5,000 จนกระทั่งถึง 50,000 บาทเลยเป็นเบื้องต้นด้วยนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังโดนแบล็คลิสต์อีกต่างหากนี่ก็คือกฎหมายของประเทศออสเตรเลียเขาท่านที่มาฟังก็ลองไปค้นๆดูได้นะว่าประเทศนี้นี่เป็นประเทศที่ซีเรียสมากเลยนะเรื่องของการนำเข้าผมไปอย่างพวกญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จริงจังเรื่องนี้มากเท่านะฮะหรือไปอย่างสวีเดนไปอเมริกาก็ไม่แต่กับประเทศออสเตรเลียจริงจังเรื่องนี้แต่ละประเทศก็มีกฎหมายของแต่ละประเทศเองพอเราเข้ามาเราจะบอกว่าเราไม่รู้ก็ไม่ได้เพราะว่าเราเข้ามาในประเทศเขาเราก็จะเป็นที่จะต้องทำให้ถูกต้องตามที่ประเทศนั้นๆเนี่ยได้ออกกฎหมายไว้ชีวิตของมนุษย์เราก็เช่นเดียวกันเนี่ยนะฮะล้วนมีกฎที่รองรับมนุษย์อยู่ทั้งสิ้นเลยนะครับเรียกว่ากฎแห่งกรรมเราจะบอกปฏิเสธไปว่าเราไม่รู้นี่ก็ไม่ได้นะฮะหรือจะบอกว่ากฎแห่งกรรมนี้ใช้เฉพาะกับชาวพุทธก็ไม่ใช่นะ ช้กับทุกชนชาติทุกศาสนาทุกเผ่าพันธุ์ใช้กับผู้ใหญ่อย่างเดียวก็ไม่ใช่เด็กก็ได้รับกรรมด้วยเหมือนกันถ้าไปทำผิดกฎแห่งกรรมใช้กับคนไทยอย่างเดียวก็ไม่ใช่ใช้กับมนุษย์ทุกคนไม่ใช่แค่มนุษย์นะสัตว์ทุกตัวที่เกิดมาเนี่ยผู้คล้องอยู่ในภพ3นะก็คือกามภพรูปภพอรูปภพเนี่ยก็ล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทั้งสิ้นทีนี้เมื่อเราอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมแล้วเนี่ยแล้วเรากระทำไปด้วยความไม่รู้เนี่ยนะครับถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีเรียกได้ว่าลองถูกอันนี้ก็เสมอตัวไปดีไปเช่นไปช่วยกันบริจาคทานช่วยสังคมสงเคราะห์เนี่ยตามที่คนชาวโลกทั่วไปเห็นว่าดีแล้วเราชอบทำอย่างนี้อย่างเงี้ยเราก็ได้บุญไปแต่ถ้าเกิดเราไปลองผิดอันนี้ก็ได้รับวิบากไปถ้าเกิดว่าเราไปไม่ได้ลองผิดแต่ว่าทำเป็นประจำโดยที่เราบอกว่าเราไม่รู้ก็ไม่ใช่เขามีกฎรองรับอยู่แล้วแล้วก็เมื่อถึงคราวที่วิบากมันส่งผลก็จะดูผลจากการกระทำในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยแหละนะเอามาแปรรูปไปว่าคุณจะต้องได้รับวิบากหนักระดับไหนหนักสุดก็ไปนู่นเลยนะฮะโลกันตะนรกซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็บอกไว้นะครับว่าหาวันเวลาที่จะหลุดออกจากขุมนี้เนี่ยไม่เจอนะคือมันบอกว่านานมากอันนี้คือโลกันตะนรกซึ่งก็จะไปขุมนี้ได้นี่ก็ยากหน่อยนะฮะรองลงมาก็คือมหานรกที่จริงก็ไม่ถือว่ารองหรอกเพราะว่ามันเป็นมหานรกที่ชั้นที่สุดที่สุดแล้วนะก็มีอยู่8ขุมรองลงมาจากมหานรกก็เรียกว่าขุมบริวารเรียกว่าอุสทะนรกก็มีอยู่128ขุมแล้วก็ต่อจากขุมบริวารก็คือยมโลกมีอีก356ขุมรวมแล้วทั้งหมดก็คือ456ขุมมหานรกขุมบริวารอุสทะนรกแล้วก็ยมโลกต่อจากยมโลกก็ไปเป็นอสุรกายเปรตสัตว์เดรัจฉานจนกระทั่งมีโอกาสวิบากในฝ่ายอกุศลเนี่ยมันน้อยลงไปถึงจะได้มีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นะฮะแล้วก็พอได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกก็ลืมอีกไม่รู้นะว่าเอ๊ะเราเกิดมาทำไมใช่ไหมฮะไม่มีใครเลยบนโลกใบนี้เนี่ยที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรการที่เราได้มารู้จักธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผมว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากทำให้เราเนี่ยได้รู้จักเป้าหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์ทำให้เราได้รู้ว่าเราจะออกแบบชีวิตของเราให้มันดีได้อย่างไรโดยดูตามหลักธรรมที่ท่านได้สอนเอาไว้เพราะท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ไปรู้ไปเห็นสิ่งเหล่านี้มาจากญาณทัศนะของท่านนอกจากท่านไปเห็นแล้วท่านยังบอกด้วยว่าสามารถทำได้อย่างท่านด้วยเราสามารถทุกคนสามารถทำได้อย่างท่านด้วยการปฏิบัติสมาธิภาวนาทำใจของเราเนี่ยให้นิ่งเป็นมัชฌิมาปฏิปทาอยู่ที่กลางใจของเราอย่างนี้เป็นต้นหากเราได้ฟังธรรมะในตอนที่แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นใช่ไหมครับว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไปเกิดเป็นพระอินทร์นะเป็นท้าวสกทาเทวราชแต่ที่มันน่าคิดก็คืออัครสาวกเบื้องขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไปเกิดเป็นม้านะไปเกิดเป็นม้าถ้าเกิดเราได้ฟังธรรมะในพระไตรปิฎกบ่อยๆโดยเฉพาะเรื่องของชาดกเราก็จะเห็นนะฮะว่าแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองเนี่ยก็ไปเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยหลายภพหลายชาติเช่นเดียวกันเป็นนกกระทาบ้างเป็นวานรคือลิงบ้างเป็นโคทาก็มีคือตัวเห่ก็มีเป็นทั้งสัตว์ปีกสัตว์สี่เท้าสัตว์สองเท้าแต่โดยมากก็จะเป็นสัตว์ที่มีตระกูลขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะฮะไปเกิดเป็นหนอนเป็นแมลงอะไรอย่างนี้ไม่เจอเลยนะครับไปเกิดเป็นหนอนเป็นแมลงซึ่งเป็นสัตว์ที่ชั้นจะว่าไปก็คือเป็นชั้นล่างๆเนี่ยนะก็จะไม่เจอโดยมากก็จะเป็นสัตว์ที่พอที่จะมีปัญญานึกคิดได้บ้างหลายๆครั้งที่เมื่อผมได้ฟังธรรมะในพระไตรปิฎกแล้วก็นึกอย่างนึงนะว่าบางทีเจ้าตัวเล็กๆน่ารักที่มันอยู่บริเวณรอบตัวเราเนี่ยเช่นน้องหมาน้องแมวอย่างเงี้ยก็ใครจะไปรู้ใช่ไหมว่าวันหนึ่งพวกสัตว์เหล่านี้เนี่ยเมื่อมันมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมันเข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาปมันอาจจะไปได้ดียิ่งกว่าเราใครจะไปรู้ใช่ไหมฮะดูสิดูม้าในตอนนั้นยังเป็นพระสารีบุตรเลยอย่างนี้เป็นต้นวันนี้เนี่ยเรื่องที่อยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังก็เป็นเรื่องที่อ่านเจอในข่าวอยู่พักหนึ่งตัวผมเองนี่ไม่ได้ตามข่าวในโซเชียลอะไรสักเท่าไหร่หรอกนะฮะช่วงนี้นี่ไม่ใช่ช่วงนี้แล้วผมเอง ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะพวกโซเชียลทั้งหลายเนี่ยโดยมากก็ใช้แต่ไลน์ในการพูดคุยแต่ว่าก็มีบ้างที่เข้าไปอ่านแล้วก็จะเจอบทความของพระอาจารย์ที่ท่านได้เขียนเอาไว้ซึ่งวันนี้ก็ได้คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่อยากจะนำมาถ่ายทอดกันคือเรื่องของลิงที่ลพบุรีอ่านแล้วมันน่าสนใจดีคือท่านเขียนสนุกดีก็เลยอยากจะเอามาเล่าสู่กันฟังคือที่ลพบุรีเองเนี่ยมีลิงเป็นจำนวนมากใช่ไหมฮะพวกเราที่ชาวไทยที่ฟังก็น่าจะพอทราบกันอยู่ว่าที่ลพบุรีเนี่ยถิ่นลิงเลยนะฮะมันเริ่มเป็นประเด็นมารู้สึกว่ามีเด็กผู้หญิงท่านหนึ่งที่ถือปืนของเล่นเนี่ยนะฮะเอาไว้ขู่ลิงไม่ให้มันเข้ามาแย่งขนมเพราะว่าลิงที่นี่มันจะชอบเข้ามาแย่งของกินกับชาวบ้านเป็นประจำเลยแล้วก็ร้องเรียนไปทางรัฐบาลปรากฏว่าลิงพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นลิงเป็นสัตว์สงวนซะด้วยอ่ะชาวบ้านก็ทำอะไรไม่ได้นะทำไปก็ผิดกฎหมายตอนนี้ก็เป็นปัญหาที่กำลังแก้ไขกันอยู่บทความตอนนี้นี่ก็นำมาจากของพระมหาสมคิดชยาภิรโตนะฮะซึ่งท่านเขียนไว้แล้วผมอ่านแล้วก็สนุกดีคือล่าสุดเนี่ยนะเมื่อวันที่26มีนาคม2567เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ลงพื้นที่หน้าสำนักงานเกษตรและสหกรณ์การเกษตรถนนราชดำเนินตำบลท่าหินอำเภอเมืองลพบุรีเพื่อจับลิงจ่าฝูงคือชอบการเขียนของท่านนะไม่รู้ว่าท่านก๊อปมาหรือเปล่าจากสำนักข่าวหรือเปล่านะแต่มันสนุกดีชาวบ้านต่างยืนยันว่าลิงตัวนี้คือไอ้เคราคือไอ้ตัวจ่าฝูงนี่เรียกมันว่าไอ้เครานะไอ้เคราเป็นจ่าฝูงลิงอันธพาลในย่านถนนราชดำเนินมีนิสัยที่ดุร้ายก้าวร้าวเกเรมีบริวารหลายตัวคอยหาอาหารมาให้ไอ้เครากินและยังมีลิงสาวมารอผสมพันธุ์กับไอ้เคราตลอดเวลาลิงคืออันถือเป็นหัวหน้าแก๊งลิงมาเฟียตัวจริงอ่านถึงท่อนนี้นี่ภาพไอ้เคราในผมเห็นเป็นลิงตัวหนึ่งที่มันนั่งชันเข่าขึ้นมาเลยเจ้าหน้าที่ใช้วิธียิงยาสลบแต่ไอ้เครายังไม่สิ้นฤทธิ์ทันทีได้ร้องเรียกสมุนกว่า10ตัวให้มาช่วยมีฝูงลิงพยายามจะเข้าชิงตัวไอ้เคราและเพื่อนลิงที่ถูกจับอยู่ในกรงฝูงลิงต่างส่งเสียงขู่คำรามแยกเขี้ยวด้วยท่าทางที่ดุร้ายแต่สุดท้ายก็สามารถจับกลุ่มไอ้เคราได้สำเร็จเพื่อนำไปผ่าตัดทำหมันแล้วส่งไปดัดสันดานให้เลิกนิสัยเกเรก้าวร้าวอันนี้ก็คือต้นเรื่องของเจ้าลิงตัวนี้นะฮะสัตว์ที่มันอยู่กันเป็นฝูงเนี่ยนะครับมันก็จะมีปกติอยู่อย่างหนึ่งก็จะมีจ่าฝูงมันคล้ายๆกับสังคมมนุษย์เลยนะฮะแล้วก็จะมีการปกครองมีการสื่อสารแล้วก็เข้าใจกันตามประสาของสัตว์ทีนี้สัตว์เนี่ยนะครับถ้าหากว่าฝูงไหนมันมีจ่าฝูงที่ดีมันก็จะควบคุมบริบาลของมันเนี่ยให้มีวินัยอะจริงๆนะเรื่องที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับจ่าฝูงกับฝูงบริวารเนี่ยนะที่มันดีไม่ดีเนี่ยสัตว์ก็เช่นเดียวกันนะฮะมันก็จะต้องมีจ่าฝูงที่ดีถ้ามีจ่าฝูงที่ดีคือมีผู้นำของประเทศของฝูงที่ดีเนี่ยทิศทางของชุมชนของสัตว์นั้นๆมันก็จะไปได้ดีไม่ต่างกับมนุษย์จริงๆแล้วก็จะทำให้ตัวหมู่คณะของฝูงนั้นๆเนี่ยมันเป็นสุขมีความปลอดภัยไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครหากว่ามีจ่าฝูงที่ไม่ดีเนี่ยถึงขั้นควบคุมบริวารที่เกเรไม่ได้มันก็จะไปสร้างความเดือดร้อนไปทั่วถึงขั้นไปทำร้ายมนุษย์เข้าในที่สุดก็จะอันตรายถึงตัวมันเองแล้วก็ฝูงของมันเนี่ยในที่สุดส่วนสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มาเกิดเป็นลิงเนี่ยนะครับก็เพราะว่ากรรมที่หลอกลวงเนี่ยแหละนะฮะทำให้มาเกิดเป็นลิงเช่นผู้ชายที่มักจะมีนิสัยเจ้าชู้ชอบหลอกผู้หญิงให้มารักแล้วก็เมื่อตายไปแล้วเนี่ยก็จะไปอย่างสเต็ปอย่างที่ผมเคยบอกเนี่ยนะฮะถ้าทำมากๆเป็นอจินตกรรมก็จะไปมหานรกไปอุสุธนรกยมโลกอสุรกายเปรตสัตว์เดรัจฉานจนกระทั่งวิบากมันหย่อนลงมาถึงจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์สเต็ปมันก็เป็นอย่างนี้เลยนะฮะเมื่อตายไปแล้วก็จะไปนรกก่อนแล้วเศษกรรมก็จะมาทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยทีนี้จะไปเกิดเป็นอะไรเนี่ยก็อยู่ที่พฤติกรรมในตอนนั้นที่ทำในสมัยที่เป็นมนุษย์ชอบไปหลอกลวงเขามากเข้าก็ไปเกิดเป็นลิงอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีวิบากกาเมไปด้วยก็ไปเกิดเป็น น้องหมาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะอย่างเช่นชาติหนึ่งที่พระอานนท์นี่เกิดเป็นบุตรของนายช่างทองในแคว้นมคธกรุงราชคฤห์พระอานนท์ที่เป็นอุปถากเบอร์หนึ่งเลยนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยในชาตินั้นนี่ท่านก็เป็นบุตรของนายช่างทองแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นรูปหล่อนี่เองเนี่ยฮะก็เลยเป็นชู้กับภรรยาของชายอื่นเนี่ยเป็นจำนวนมากเมื่อวิบากมันส่งผลท่านจึงต้องหมกไหม้อยู่ในโรรุวะนรกโรรุวะนรกก็คือนรกที่กรีดร้องนะฮะมีหนักกว่านี้ก็คือมหาโรรุวะร้องหนักยิ่งกว่าแต่ท่านไปโรรุวะนรกแต่ก็ถือว่าเป็นระดับมหานรกทั้งคู่เลยนะฮะมหานรกมี8ขุมใช่ไหมฮะขุมที่1ก็ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์อย่างเงี้ยเป็นต้นไล่ไปเป็นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงมหานรกขุมที่8ที่พระเทวทัตท่านอยู่ก็ไปอยู่ในโรรุวะนรกนี่สิ้นกาลนานเลยทีนี้เมื่อท่านพ้นจากนรกแล้วชาติหนึ่งท่านก็ได้เกิดเป็นลิงอยู่ในป่าใหญ่ถูกนายฝูงผู้ขนองเนี่ยขบกัดลูกอัณฑะเพราะกรรมที่เป็นชู้กับภรรยาของผู้อื่นพระพุทธเจ้าแล้วก็พระเทวทัตก็เคยเกิดเป็นลิงเช่นเดียวกันซึ่งท่านได้เคยเล่าเรื่องราวของท่านไว้ในกปิชาดกกปิก็คือกระบี่นี่เองนะฮะเรื่องราวของกระบี่คือเรื่องราวของลิงเนี่ยคือในสมัยนั้นนี่เมื่อพระเจ้าพรหมทัตท่านครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสีตัวของพระโพธิสัตว์เองนี่ก็คืออดีตชาติของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านกำเนิดอยู่ในกำเนิดของลิงแล้วก็มีบริวารอีก500เรื่องวันนี้ที่นำมาเล่าเนี่ยก็คืออ่านเรื่องของไอ้คราวเนี่ยแหละนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องของพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยท่านก็มีบริวารอยู่500อาศัยอยู่ที่พระราชอุทยานในชาตินั้นเองเนี่ยพระเทวทัตเองก็เกิดในกำเนิดของลิงเช่นเดียวกันกระบี่เนี่ยนะฮะมี500ตัวเป็นบริวารเฉกเช่นเดียวกันเลยอาศัยอยู่ในพระราชอุทยานนั้นเหมือนกันอย่างที่กล่าวไปในตอนต้นๆนะครับว่าหากว่ามีจ่าฝูงที่ดีก็จะนำปกครองบริวารให้ไปในทิศทางที่ดีให้มีความรอดปลอดภัยควบคุมบริวารที่เกะกะเกเรได้แต่หากตัวจ่าฝูงเนี่ยไม่ได้จ่าฝูงที่ดีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปทำร้ายจนกระทั่งไปถึงกับมนุษย์ได้และวันหนึ่งอันตรายก็จะตกถึงชีวิตเช่นเดียวกันฮะลิงทั้ง 1,000 เนี่ยก็อยู่ในพระราชอุทยานแต่ว่าวันหนึ่งนี่ปุโรหิตที่เป็นที่ปรึกษาของพระราชาท่านได้ไปที่อุทยานนั้นแล้วก็มีลิงเกเรตัวหนึ่งนะฮะนั่งเจ้าอยู่บนซุ้มประตูอุทยานพอปุโรหิตมาก็ได้ถ่ายอุจจาระรถไปที่ศีรษะของท่านปุโรหิตเมื่อท่านมองไปที่ข้างบนก็ถ่ายรถหน้าขึ้นมาอีกปุโรหิตจึงหันกลับมาขู่พวกลิงเนี่ยนะครับว่าเดี๋ยวเถอะเอาไว้ก่อนเถอะข้าจะแก้มือพวกแกภายหลังและอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายแล้วก็หลีกไปพวกลิงที่ได้เห็นเหตุการณ์เนี่ยนะก็เลยนำเรื่องนี้เนี่ยมาบอกกับพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นลิงจ่าฝูงให้ทราบนะฮะว่าปุโรหิตเนี่ยได้ผูกเวรแล้วก็ขู่พรรคพวกของตัวเองไว้ไม่แยกหรอกนะครับว่าเป็นลิงของฝูงไหนพระโพธิสัตว์จึงได้บอกลิงทั้ง 1,000 เนี่ยนะครับให้ทราบว่าสถานที่อยู่ของคู่เวรเนี่ยไม่ควรอยู่ฝูงลิงทั้งหมดจงพากันหนีไปในที่อื่นเถิดแล้วก็พาบริวารของตนเองเนี่ยเข้าป่าไปส่วนจ่าฝูงอีกฝูงหนึ่งก็คือฝูงของพระเทวทัตเนี่ยดื้อนะฮะไม่ยอมพาบริวารย้ายไปเหตุการณ์ก็ผ่านมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งมันก็มีแพะตัวหนึ่งเหตุการณ์บางเรื่องเนี่ยมันก็เป็นเหตุที่ไม่น่าเชื่อนะมันก็หลายต่อนะจนกระทั่งมาถึงเรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้นคือเจ้าแพะตัวนี้เนี่ยนะฮะมันเข้าไปกินข้าวในยุ้งฉางของสตรีท่านหนึ่งทีนี้สตรีท่านเนี้ยด้วยความโมโหนางทาสีท่านเนี้ยนะด้วยความโมโหแพะก็เลยหยิบของใกล้ๆมือก็มีดุ้นไฟเนี่ยอยู่ใกล้ๆก็เลยดุ้นไฟเนี่ยตีไปที่ตัวของแพะไอ้แพะมันก็นอกจากเจ็บแล้วก็ร้อนด้วยเพราะไม่มีไฟติดอยู่ที่หลังของมันมันก็เลยเอาตัวของมันเนี่ยไปสีกับที่กระท่อมหญ้าหลังหนึ่งซึ่งกระท่อมหญ้าหลังนี้มันอยู่ติดกับโรงช้างไฟเนี่ยมันก็ไปไหม้อยู่ติดกับกระท่อมหญ้าแล้วก็ลามไปติดกับโรงช้างทำให้ช้างหลายเชือกเนี่ยถูกไฟไหม้ที่หลังของมัน พอพระราชาท่านทราบเรื่องนะครับจึงได้ตรัสถามปุโรหิตนะครับว่าอาจารย์ช้างของเราเป็นแผลเปื่อยกันหลายเชือกเลยหมอรักษาช้างไม่รู้จักยารักษาอาจารย์รู้ยาอะไรบ้างหรือไม่ก็ไปถามกับปุโรหิตเนี่ยนะฮะฝ่ายปุโรหิตเองเนี่ยได้โอกาสจึงได้ทูลกับพระราชานะครับว่าข้าแต่มหาราชข้าพระองค์เนี่ยรู้แล้วก็ทูลว่ามันเหลวของวานรพระเจ้าค่ะพระราชาท่านจึงได้ตรัสสั่งไปนะครับว่านั้นท่านทั้งหลายเนี่ยจงไปฆ่าวานรที่พระราชอุทยานแล้วก็นำเอามันเหลวมันมารักษาช้างมันคนแม่นธนูนะครับก็จึงพากันไปยิงวานรเนี่ยทั้ง500ตัวตายเรียบ500ตัวมีกี่ตัวเก็บหมดมีหัวหน้าวานรตัวเดียวนะครับที่หนีไปได้ซึ่งก็คือคนที่เป็นคนออกคำสั่งเนี่ยนะฮะมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะฮะไอ้พวกสมุนพวกลิ้วล้อทั้งหลายหรือยุคนี้เขาเรียกว่าพวกกี้กี้เนี่ยนะพวกตัวประกอบกระจกกระจกเนี่ยนะภาษาวัยรุ่นก็เรียกกี้กี้มักจะตายก่อนโดยที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวนะส่วนไอ้ตัวหัวหน้าเนี่ยมันก็คงมีบุญของมันอ่ะมันจริงๆได้เป็นหัวหน้าไงมีบุญแล้วนอกจากนี้ก็ต้องมีปัญญาด้วยแต่ปัญญาไม่สุดนะฮะก็หนีไปได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังถูกยิงด้วยลูกศรเนี่ยนะครับได้รับบาดเจ็บอยู่ดีแล้วก็สมสารไปจนกระทั่งไปถึงที่อยู่ของพระโพธิสัตว์เนี่ยจึงล้มตายลงไปเนี่ยนะนี่นะเลือดออกปากนิดๆตามสไตล์หนังจีนหรือเปล่าไม่แน่ใจส่วนพระโพธิสัตว์นี่นะครับที่นั่งอยู่ท่ามกลางฝูงว่านอนเนี่ยก็เห็นเหตุนี้แล้วนะครับจึงนำเรื่องนี้มาเป็นอุทาหรณ์ให้กับฝูงบริวารของตนเองนะครับว่าคนที่ไม่เชื่อไม่ใช่สิลิงที่ไม่เชื่อโอวาทของบัณฑิตทั้งหลายอยู่ในที่อยู่ของคู่เวรก็จักพินาศอย่างนี้เมื่อพระพุทธเจ้าท่านตรัสเรื่องนี้จบแล้วนะครับก็ทรงประชุมชาดกนะฮะว่าใครเป็นใครฮะเรารู้สองตัวละว่านอนจากฝูงที่หัวดื้อในครั้งนั้นเนี่ยที่ถูกยิงแล้วก็มาเสียชีวิตต่อหน้าวานรพระโพธิสัตว์ก็คือพระเทวทัตนี่เองนะฮะในบัดนี้บริวารของวานรนั่นก็ได้เกิดมาเป็นบริวารของพระเทวทัตนี่ผูกกันมานะส่วนขุนกระบี่ที่นำบริวารเข้าป่าไปก็คือเราตถาคตก็คือหัวหน้าลิงที่พาหนีไปเพราะเห็นภัยทั้งหลายเนี่ยนะครับจากชาดกเรื่องนี้เนี่ยนะฮะมันก็ได้ข้อคิดหลายๆเรื่องอย่างแรกเลยก็คือเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดเราฟังในตอนที่แล้วด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยก็เอามาแก้มือซะหน่อยรีบนำเรื่องชาดกมาเล่าต่อกันฟังเพราะว่ารู้สึกสัปดาห์ที่แล้วเสียงมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่สงสัยไม่ได้อัดมานาน แม้แต่ไมค์ยังคิดถึงนะ เห็นไหมครับว่าพฤติกรรมของมนุษย์เราเนี่ยนะฮะในภพชาติปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากในอดีตชาติสักเท่าไหร่คือนิสัยของคนเราเนี่ยหากเราไม่ได้แก้ไขนิสัยมันก็มีโอกาสที่จะทำในพฤติกรรมเดิมๆได้อย่างชาดกเรื่องก่อนเนี่ยที่เป็นพระภิกษุที่ท่านจะลาสิกขาไปอยู่กับอดีตน้องหญิงเนี่ยนะอดีตภรรยาของท่านเนี่ยท่านก็ไม่ได้เป็นในชาตินี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านก็เป็นมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วชาดกในวันนี้ที่เป็นเรื่องราวของฝูงลิงทั้งสองฝูงเนี่ยตัวของพระเทวทัตเองก็มีบริวารในภพชาตินี้เนี่ยนะฮะที่ภพชาติปัจจุบันเนี่ย 2,500 กว่าปีก่อนก็มีบริวารทั้ง500เหมือนกันและบริวารทั้ง500เนี่ยนะฮะก็เป็นบริวารฝูงลิงของพระเทวทัตในอดีตชาติเช่นเดียวกันบางทีเรามานั่งคิดดูนะครับว่าเอ้ยมันก็แปลกๆดีนะว่าทำไมคนที่เป็นอย่างนี้เขาไม่ดีอย่างนี้แล้วทำไมเราถึงจะยังไปอยู่กับเขาได้ก็ต้องบอกนะครับว่าสัตว์โลกเราเนี่ยมันคบกันตามธาตุตามธรรมตามอัธยาศัยถ้าเราดูอย่างที่ผมชอบยกตัวอย่างบ่อยๆเนี่ยยกตัวอย่าง Facebook เนี่ยอย่างเงี้ยนะตัวเราเองเนี่ย Facebook มันก็จะมีความนอกจากเพื่อนกลุ่มที่เราคบอยู่แล้วเราก็จะมีกลุ่มมีเพจที่เราตามไลค์ตามfollow อยู่ใช่ไหมฮะเพื่อนของเราเองก็มีเหมือนกันที่มันส่วนหนึ่งก็เหมือนกับเราส่วนหนึ่งก็เป็นอัตตาอัธยาศัยของเขาแล้วก็ไอ้ตัวอัธยาศัยตัวนี้แหละฮะที่มันยากที่มันไม่ใช่ว่าไม่สามารถมันยากที่มันจะ ปรับปรุงแก้ไขนิสัยของตัวเองได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองเนี่ยเอาจริงๆแล้วในสมัยที่ท่านได้รับพุทธพยากรเนี่ยนะฮะท่านสามารถที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งได้แล้วคือบารมีเนี่ยเพียงพอแล้วแต่ที่ท่านยังจะเป็นจะต้องสร้างบารมีต่อไปอีกหลายอสงไขยเนี่ยนะครับเพื่อที่จะมาเป็นพระบรมครูสั่งสอนสัตว์โลกได้เนี่ยสิ่งที่ท่านจะต้องทำก็คือท่านจะต้องแก้ไขนิสัยของท่านเองแล้วก็นำเรื่องราวที่ท่านแก้ไขนิสัยของตัวท่านเองได้เนี่ยนำมาเป็นบทเรียนแล้วก็จะสามารถสอนท่านอื่นได้มันเหมือนกับยกตัวอย่างเข้าใจง่ายๆเลยก็คือเรื่องบางเรื่องที่เราผ่านด้วยประสบการณ์ของเราเองมาแล้วก็มีท่านที่กำลังศึกษาเรื่องเดียวแบบเดียวกับเราอยู่ในขณะที่เราผ่านเรื่องนั้นมาแล้วเนี่ยพอเขามาถึงจุดที่ทำให้เขาติดทำให้เป็นปัญหาเนี่ยเราก็สามารถที่จะชี้แจงแนะขั้นตอนให้กับเขาได้ว่าจะผ่านสเต็ปนั้นสเต็ปนี้ไปได้อย่างไรเช่นเดียวกันนะฮะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองเนี่ยในสมัยที่ท่านเป็นพระบรมโพธิสัตว์บารมีท่านเนี่ยถึงแล้วแต่สิ่งที่ท่านยังจะต้องเรียนต่อก็คือวิชาครูเนี่ยฮะแก้ไขนิสัยของตนเองนิสัยที่มันเป็นฝ่ายดีก็เรียกนิสัยดีแต่ถ้าเกิดเป็นฝ่ายไม่ดีเราก็เรียกกันว่าสันดานนี่เองแก้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยให้มันไม่เหลือเลยจนกระทั่งมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์เนี่ยถึงจะสามารถเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ซึ่งเราเรียกกันนะครับว่าบารมีสิบทัศน์อีกประการหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือถ้าเราฟังในเรื่องราวของพระไตรปิฎกชาดกที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้เนี่ยนะหรือตอนที่แล้วหรือจะเป็นตอนต่อๆไปจะมีบทสรุปคล้ายๆกันอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือว่าชนทั้งหลายที่ได้เข้ามาอยู่ในเนื้อหาที่เขามีเหตุให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านนำเรื่องมาตัดเทศสอนนำมาแสดงเนี่ยก็มักที่จะเจอกับพระบรมโพธิสัตว์แล้วก็ช่วยกันแก้ไขปัญหานั้นได้คือมีพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตที่ท่านเป็นพระบรมโพธิสัตว์เนี่ยมาช่วยแก้ไขวิกฤตของชีวิตไปได้ชีวิตของมนุษย์ของเรานี่ก็เช่นเดียวกันเนี่ยนะตัวผมเองนี่เอายกตัวอย่างของผมเองเลยแล้วกันการที่ได้มาเล่าสู่กันฟังธรรมะในวันนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยนะว่าเพราะว่ามีครูบาอาจารย์ที่ดีเนี่ยนะครับที่ท่านเป็นต้นแบบเป็นต้นบุญให้กับเราแล้วเราก็นำเรื่องราวที่ท่านนำมาสอนนะครับมาปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองได้บ้างไม่ได้บ้างก็แล้วแต่เรื่องนะฮะมันก็คงไม่ได้ 100% นะแต่ว่าก็จะพยายามทำให้ได้ดีที่สุดเพราะตัวเราเองมันก็แต่ละคนมันก็ไม่ได้ดีพร้อมเหมือนกับใครๆใช่ไหมฮะผมเองก็ไม่ได้ดีพร้อมเหมือนกับใครๆแต่ก็พร้อมที่จะดีขึ้นไปเพื่อพวกเราทุกๆคนแต่ก็เพราะว่ามีครูที่ดีเนี่ยนะครับจึงทำให้อยากที่จะปรับปรุงแก้ไขนิสัยตัวของเราเองการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยก็คือมีครูที่ดีมีกัลยาณมิตรที่ดีหากเราได้ฟังเรื่องราวของกฎแห่งกรรมด้วยเรื่องในพระไตรปิฎกด้วยชาดกด้วยเนี่ยผมว่าพอจะสรุปว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะฮะถ้าว่าหากว่ามีกัลยาณมิตรที่ดีเนี่ยมันจะสามารถหลุดจากวิกฤตตรงนั้นไปได้จะช้าหรือเร็วนั่นอีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่วิบากที่เราได้เคยทำมายกตัวอย่างเช่นได้เคยจองเวรกันไว้หรือว่าได้เคยประพฤติผิดพลาดอะไรสักเอาไว้นะยกตัวอย่างเช่นไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามดื่มสุราอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็ต้องมารับผลของวิบากในขณะที่รับผลของวิบากทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าทำไมตัวเองจะต้องมาประสบกับสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าหากว่ามีกัลยาณมิตรที่ดีมีเพื่อนนะฮะที่คอยชี้แนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เนี่ยมันมีวิธีแก้ไขนะตามกฎแห่งกามแล้วเนี่ยเราได้รับผลอย่างนี้มันก็ล้วนมีวิธีแก้ทั้งสิ้นมียาแก้มันเราก็ต้องแก้ให้มันถูกวิธีด้วยการทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิปฏิบัติสมาธิภาวนาก็ว่ากันไปและเพื่อนที่ดีทั้งหลายเหล่านี้ก็จะต้องเป็นเพื่อนที่เข้าใจในพระพุทธศาสนารู้จักหลักกฎแห่งกรรมแล้วก็จะต้องมีครูที่ดีที่ชี้แนะไปให้ถูกทางด้วยนะครับเหมือนอย่างที่บริวารลิงทั้ง500เนี่ยมีหัวหน้าที่ดีการที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในสังสารวัตรนี้เนี่ยนะมันหลีกไม่ได้เลยที่เราจะต้อง มีความประพฤติทางกายทางวาจาหรือว่าทางใจแน่นอนมันจะต้องประพฤติอยู่แล้วแต่การที่เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ไปได้เนี่ยกัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ในช่วงนี้เองผมก็คิดว่าอยากจะขอเชิญทุกท่านเนี่ยนะครับมานั่งสมาธิด้วยกันนะในวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อท่านผมเองก็วันนี้ก็นำบุญมาฝากพวกเราด้วยนะพูดไปเรื่อยๆเนี่ยเกือบจะลืมนะผมก็ในเดือนนี้ก็ได้บูชาธรรมหลวงพ่อท่านนะฮะทุกวันเลยวันละ333บาทนี่จากแต่ก่อนก็วันละ10บาทวันละ30 33วันละ100วันละ300นี่ตอนนี้ก็ค่อยๆเพิ่มมานะครับตามกำลังบุญที่ตัวเองมีแล้วก็นอกจากถวายบูชาท่านด้วยเครื่องสักการะต่างๆเนี่ยมีข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยหรือเราเรียกกันว่าอามิสบูชาแล้วแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านสรรเสริญสิ่งที่ยิ่งกว่าอามิสบูชาก็คือปฏิบัติบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีเนี่ยท่านยังได้เคยกล่าวเรื่องนี้นะครับไว้ในกันที่1พระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเนี่ยนะครับไว้ว่าในการบูชาทั้งสองอย่างนี้นี่พระองค์ทรงสรรเสริญว่าปฏิบัติบูชาดีกว่าอามิสบูชาเมื่อคิดทบทวนดูเหตุผลในพระโอวาทข้อนี้แล้วเราจะเห็นได้ชัดทีเดียวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เองมีพระประสงค์จะให้พวกเรามีความเพียรพยายามปฏิบัติเจริญรอยตามพระองค์มากกว่าที่จะมามัวบูชาพระองค์อยู่หาไม่พระองค์จะตัดเช่นนั้นทำไมจริงๆแล้วก็ควรทำทั้งสองอย่างเลยนะฮะแต่ว่าการปฏิบัติบูชาเนี่ยจะเป็นทางตรงคือทางหมดทุกข์โดยตรงเลยในช่วงนี้นี่ผมเองก็นอกจากอามิสบูชาเนี่ยทำบุญทุกอย่างแล้วนะครับให้หลวงพ่อท่านแข็งแรงแข็งแรงเนี่ยแล้วก็เป็นบุญกับตัวเราเองด้วยก็ได้ปฏิบัติบูชานะก็ช่วงนี้ก็ได้นั่งสมาธิเอาบุญถวายบูชาธรรมหลวงพ่อท่านเมื่อวานนั่งไป6ชั่วโมงครึ่งนะครับก็นำบุญมาฝากพวกเราทุกท่านเลยนะฮะก่อนหน้านี้ก็ตลอดเดือนมานี้ก็นั่งได้เฉลี่ยประมาณวันละ3ชั่วโมง4ชั่วโมงนะครับโดยมากจะประมาณสัก3ชั่วโมงครึ่งถ้าหากเอาทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารเนี่ยนะ3ชั่วโมงกว่า4ชั่วโมงสัปดาห์ก่อนรู้สึกผมลองเช็คดูก็นั่งไปประมาณ26 27ชั่วโมงได้นะก็ประมาณนี้แหละนะฮะก็พูดจริงๆก็คือจำนวนชั่วโมงมันอาจจะไม่ใช่ในยะสำคัญทั้งหมดนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่ทำให้เราได้มีโอกาสวางใจอยู่กับตัวของเราเองเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ใจของเราเนี่ยมีความสุขความสงบจากการปฏิบัติธรรมบางท่านอาจจะคิดว่าโอ้โหไม่มันนั่งเยอะขนาดนั้นก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเกิดเรานั่งแล้วมันมีความทุกข์เนี่ยมันก็คงไม่ใช่ใช่ไหมครับใครจะไปนั่งอัตกิลมัฏฐานุโยคเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ทำแบบที่สุดมาให้แล้วเนี่ยแล้วยังจะไปนั่งแล้วมีความทุกข์ไปทำไมเวลาเรานั่งสมาธิเราก็ต้องนั่งอย่างสบายๆใช่ไหมฮะสบายก่อนเลยนะครับสบายทั้งกายก่อนนะครับไม่ใช่มาถึงก็คิ้วชนกันอย่างนั้นอย่างนี้ก็จริงจังมันก็เกินไปนะนั่งเสร็จแล้วก็เครียดหัวก็จะระเบิดอย่างนี้ก็ผิดทางตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะมาถึงก็ต้องนั่งอย่างสบายใจสบายด้วยกายสบายด้วยพอกายสบายใจมันก็จะสบายนะเราก็ปล่อยวางเรื่องราวต่างๆทั้งคนสัตว์สิ่งของธุรกิจหน้าที่การงานนึกว่าตัวเราคนเดียวเนี่ยอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้เนี่ยใจมันก็จะนิ่งๆแล้วก็วางใจของเรานิ่งๆไปนะครับจุดสำคัญทั้งหมดเลยก็คือจะต้องสบายการที่จะนั่งได้นานเนี่ยสบายเป็นพื้นฐานทั้งหมดเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวสติมันจะค่อยๆกลับมาเองมันจะค่อยๆกลับมาวางใจนิ่งๆอยู่กับตัวมันก็จะมาของมันเองเราก็จะนั่งได้ถามว่านั่งรวดเดียว6ชั่วโมงหรือเปล่าเปล่าไม่ไหวหรอกฮะ ก็แบ่งเป็นรอบๆไปรอบละชั่วโมง2ชั่วโมงก็ว่ากันไปชั่วโมงครึ่งนะฮะว่างปุ๊บก็นั่งอย่างนี้ตื่นเช้ามาก็นั่งเลยประมาณสักตีสี่ก็นั่งก่อนอย่างนี้เป็นต้นก็ขอเชิญชวนพวกเราทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าก็เป็นวาระพิเศษนะฮะที่จะได้ปฏิบัติธรรมบูชาท่านวันนี้ก็ขอบคุณพวกเราทุกท่านเลยนะครับที่ได้มาติดตามรับฟังธรรมะเบาๆสบายๆฟังชิวๆ Cozy Cozy Podcast นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ